Ashama arkafune da wattota fi daggeffatu ta sagale America akkamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi television ni magala Washington DC ra kanisini dabarsu qopi guya harra robi ibala kudasadi barakumala mafi digdami lama kalakobsa Ethiopia timo ibalashan barakumala mafi kudafur kabate biater kanisim kesum mesu andafadu murdati qopi kenya harra ke satti gabasale imma addadara tiye falan kamna kan dursu oduda odu harra kan nutim timo jallani madati karodus garde
Akamoltan oduna raf qamnu kuno ministry indentala ka United States qabin samirgana moma barakuma lama abdigdami tokko kan ilale gaba sa wogga ka biyote addunya rajirani har ifata sejira Ethiopia fir traffic set di tamirgana moma haman angota abgarele hitasanin takkabusa ifse tunis seratun ordofin ajje chage jisu butani dabamsisu gocha garajabina motumman gagge famu dabalata jedejira Sadasa digdama waran nittisabi yole safi humnoti addabili summa ummata tigray gidduti lolliga gesa mibiyettiga makaba kesa woltibu insa yeronsa derate wolqabate ittamirgana mo macima afsu kanesa taan gabafa mudubate gabasi kun misensonni nage gumsagaru darara hamara wachu sani kamulisu gabasa le qabata monjiru jede woltibu insa sun garana nole olla amara fafari tikace yoto mi hamanis daqabu sagabase jira gamabratin walitibuinsi politika fi sabumarattunda kesuma nanole benishangul gumuz oromia fi nanno matto takibbe etiopia tije kamakakase woggagutu itamirganama rawota musa gabasa liqabatamon yaatani jiru jedera ertral alchise akagabase ertran walitibuinsi etiopia gamakaba kesa wanse endevjech kabajamu mirgana mu makanilaleen halike se jirtu gara hama tijijira mejira jeder humnotin itisakan estra darara mirgana mu ma haman akabufi baldinan gagge famusa fitigafata motau kunis civilota etiopia ke sarat ajjecha humnangudeddi fi darara dakabi dabalata je dagabasibe Kutangaan fa Afrika siyaasaa fanqina gargaarsa dhala namaan muddamsa keessa yeroo jirtu kanatti jilli addaa kan United States kutaasan abramadaman David Satterfield aangoo gadhiisaa ka jiran ta'uun gabaafamee jira. David Satterfield ega muudamanii baatisa diibood gadhiisaa ka jiran ta'uu aangoota maqaaniin ibsamiin kan ammaaf ka duraaniitu barruu foreign policy jedhamuuf ibsanii jiru. Satterfield aangoo kana diplomaatii gameessa kan United States Jeffrey Feltman kan bakka buufaman yoo ta'u Feltman yeroo waggaa tokkoon guunneef jila addaa kan biyyootii gaanfa Afrikaa ta'uun tajaajilaa turan. Barruun kun akka jedhutti ittaanaa jila addaa akka ta'an Peter Knaaf yeroof bakka bu'anii hojjechuuf jiru. Satterfield aangoo gadhiisuu isaanii fi maaliif akka gadhiisan dubbii himaan ministirii dantaalaa United States mirkaneessuus ta'e ibsu dide jechuun barruun foreign policy jedhamu hubachiisee jira. Jalqaba bara 2020 kaasee walitti bu'iinsa mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu kan ilaaleen waliigalteen akka tolfamuuf hojjetaa akka turan ta'us sana booda garuu wal waraansi siviilitti babal'ate uummata miliyoona 2 manaaf qe'ee ofiirraa godaansiseera. Biyya ollaa akka taate Sudaan erga baateen kololeessa keessa mootummaan ce'umsaa siviilotaa fi waraanaan hundeeffame irratti fonqolchi mootummaa gaggeeffame as jeeqamsa keessa jirti. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti bakka bu'oonni aanaa addaa kan Amaaro magaalaa Hawaasaa keessatti hiriira ba'uudhaan haleellaan shaneen nurraan ga'e jedhan itti fufuusaa mormanii jiru. Gareen riphxee loltootaa kun jedhan naannoo isaanii irra deddeebi'anii seenuun siviilota ajjeesaa qabeenyas hataniiru jedhu. Namoonni 1,300 ta'an manaaf qe'oo ofiirraa godaananii haala gargaarsa dhala namaa hamaa keessa jiru jechuudhaan bakka buutoonni hawaasichaa raadiyoo sagalee Amerikaaf ibsaniiru. Siviilota 200 caalan waggootii muraasaas dhiyoo keessatti shanee kan ittiin jedhaniin ajjeefamuu dubbatan dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii haleellaa siviilota irratti gaggeeffamu jedhamu dhiyeenya kana guutummaatti soba jechuun dubbatanii turan. Kana malees aangawaa naannoo ka godina Gujii dhiyaa galaanaa wareedaa ajjeesan jechuun simatanii jiru namoonni jaan arginee jedhan akka ibsanitti kun kan ta'e dhattoonni kun autoobisa daandii guddaa irratti dhaabsisanii ega qabeenya imaltoota 40 saamanii boodaa jedhu achiis hoogganaa dargaggootaa saalii baannataa ajjeesan jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Somaaliyaa keessatti beellii badii hamaatuun dhaqqabsiisiin dura arjoomtonni addunyaa maallaqa barbaachisu ammuma akka kennan dhaabonni tokkummaa mootummootaa gaafataa jiru. Lammiiwwan Somaaliyaa miliyoona hedduu gargaarsa lubbuu isaanii du'arraa oolchu kan isaan barbaachisu ta'uun ibsameera. Caamni hamaa waggootii 3 mudate Somaaliyaa jilbeenfachiisee jira. Uummanni biyyattii miliyoona 6 ta'u yookaan 100 keessaa harki 40 beelli jabaan kan isa mudate yoo ta'u sababaan isaas roobni waan dhabameef oomishni karaatti hafe beeladaaleenis jalaa dhuman jedhameera. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti lammiiwwan Somaaliyaa ofii isaaniif nyaata loon isaaniif immoo marga dheedichaa barbaachuuf jecha manaaf qe'oo ofii irraa godaanuuf dirqaman 4 keessaa harka 3. Somaaliyaatti bakka bu'aan jaarmeeyaa nyaataaf qonnaa kan tokkummaa mootummootaa Etiyaan Piiter Shimet akka jedhanitti uummanni biyyattii 81,000 ta'u haala balaamaa keessa jira. Beelaaf hanqinni nyaataa kan isa mudate yoo ta'u beeladaaleen oomishaa fi qabeenyaa biraas dhabanii dhukkubaan qabamanii du'aa jiru jedhaniiru.
Almost a quarter of a million people died. The last time
yeroo darbe Somaaliyaa keessa beelli seenuun yeroo gabaasanitti nama miliyoona 1 keessaa gara 1 yookaan 200,000-150,000 dhume. Yeroo ammaa roobni dhibee qaala'insi gatii nyaataa fi hanqinni maallaqa gargaarsaa jiraachuun yeroo imamaa jirutti rakkoolee kabiroof haalli isaa mijaawaa ta'uu agarsiisa. Uummanni miliyoona hedduun beela'uuf jira jechuudha.
Beelaa yeroo darbe Somaaliyaa bara 2011 mudate sanaan uummanni dhume nuusa miliyoona keessaa walakkaan ijoollee turan. Bara keessa jirru 2022 karoora gargaarsa dhala namaa tokkummaan mootummootaa Somaaliyaaf ramade doolaara biliyoona 1.4 keessaa kan amma argame harka 5 gad ta'uun ibsameera. Sagantaa nyaataa addunyaa Somaaliyaatti daayireektarratti aantuu kata'an Laaraa Foosii akka jedhanitti maallaqni waan hin jirreef jecha dhaabbati isaanii namoota gargaarsa argachuu qaban keessaa filuuf dirqamaa jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolisiin New York hidhataa nama 10 madaa'uuf itti gaafatamaa ta'e adda baafachuuf yaalaa jiran buufata baaburaa imaltootaa Brooklyn keessatti dhuka'aa aara maddisiisu gargaaramuun sana booda rasaasa dhukaasee namoota madeessee jedhameera. Barbaachi yeroo ammaa poolisiin gaggeessaa jiru hangi tokko nama Frank James jedhamu kan konkolaataa tarii hokkara kanatti hidhata qabaachuu malu jedhame kireeffate irratti dhukaasi gaggeeffame sa'aatilee hedduu booda konkolaataan kun kibxata kaleessaa galgala lafa dhaabatee ture kaafame. Qorattoonni akka hubachiisanitti James haleellaa namoota irratti gaggeeffame itti gaafatamaadha yoo ta'e hin mirkaneeffamin jira. Qondaalli waajjira poolisii New York James Essig akka jedhanii.
The male who we believe is the renter of this U-Haul in Philadelphia is a Frank.
Namni konkolaataa U-Haul jedhamu kireeffate kan Filaadelfiyaatti hidhata qaba jedhamee amanamu Frank James umriin isaa waggaa 62 dhiira yoo ta'u teessoon isaa Wisconsiniif Filaadelfiyaa irra ta'uu agarsiisa. Dhukaasa buufata baaburaa keessatti gaggeeffametti hidhata qaba yoo ta'e murteessuudhaaf jabinaan hojjetaa jirra. Bakki akka itti raawwate buufanni baaburaaf konkolaataan sun qorannaan irratti gaggeeffamaa jira. Namni odeeffannoo viidiyoo harkaan waraabame yookaan ragaa nama jaan argee qabaattan nu gargaara. Kunis kan nama gochaa sana raawwatees ta'e kan konkolaataa sana kireeffatee ilaalchisee ta'uu qaba.
Namoota rasaasaan rukutaman keessaa 5 haala hamaa keessa kan jiran yoo ta'u lubbuun hafuu jedhamee eegama. Namoonni yoo xiqqaate 12 ta'an immoo kanneen haleellaa kana jalaa miliqanii aarri dhukahaa somba isaanii seene akkasumas madaaka biraaf wal'aanamanii jiru. Nama haleellaa buufata baaburaa imaltootaa kanatti raawwatame ilaalchisee odeeffannoo kenneef doolaarri 50,000 kan kennamu ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Galatoomii jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanaa nutti ceena. hidattoonni amaara naannoo amaaraa irraa ka'anii gara oromiyaa keessa seenanii saamicha yookaan weerara lafaa raawwachaa jiru jechuudhaan kongireesiin federaalistii oromoo beeksisee jira. Paartiin siyaasaa ABN immoo ibsi kafaa'oon kenne ragaa irratti waan hundaa'e miti jedha. Tsahaay Damxoo garee lammaniin haasofsiisuudhaan gabaasa attaanu qindeessiteetti ittaan dhiyaata.
Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo haala yeroo irratti ibsa baaseen naannoo Amaaraatii kan ka'an humnoonni meeshaa hidhatanii socho'an daangaa naannoo Oromiyaa ce'uudhaan bakkeewwan garaagaraatti waraana labsaniiru weerara lafaa fi babal'ifannaa lafaarratti bobba'anii argamu jechuun ibsee jira. Dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhimma kana ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaatiif akkasiin ibsaniiru.
Warra akkasitti hidhatanii jal jedhanii deemanis olee bulee lola biyya kanaa gara dhiigni hin taane gara gannammootti gara. Lola bal'aatti deemuu danda'a. Ijaa kanaa isaanis itti yaaduutu irra jira. Rakkoonni fiduu danda'u kana beekuutu irra jira. Isaanis dhaabbatanitti haa yaadaniidha. Warri mootummaa Amaaraas yeroo tokko tokko jal jedhaniitti ilaalu isaanis akkatti haa yaadaniidha. Mootummaan humti keenyas innaa jal jedhee hollaadhaa dhufee namni buutamaa jira, ajjeefamaa jira, lachi fudhatamaa jira. Ibsa duwwaa waan wal bira darbuun irra hin jiru kana mootummaan Oromiyaa jiru kuni kana gubbaatti waraqata duwwaa otoo hin taane daangaa. Sabana bulchaa jedhu kana dachiina bulchaa jedhu kana kabachiisuu danda'utu irra jira. Yaa kanaa ergaan keenya hundaa fuudhee chukwata.
Ibsa Kongireesii Federaalaa Oromoo mormuudhaan ibsa kan baase paartiin sosochii biyyoolessa Amaaraa walitti bu'iinsi bakka kamittiyyuu humna kamiin raawwatamu balaaleffachuu ibsee Kongireesii Federaalaa Oromoo ibsi ni baase garuu walitti bu'iinsa kaasuu fi haala yeroo biyyattiin keessa jirtu daran kan babal'isu jechuun eeree jira. Itti aanaan dura taa'a paartichaa obbo Malkaamuu Shumiyyee ibsa paartiin isaanii baase akkasiin ibsaniiru.
Ibsi KFO waamicha waraanaati jechuun ni danda'ama. Akka odeeffannoon tokko tokko nu qaqqabaa jiranitti sababoota xixiqqoo walitti guuranii waraanaaf waamicha gaggeessuudha. Sochiin kun biyyattiin haalli ishiin itti jiru ni beekama. Gareen shororkeessaa TPLF akka inni itti jiru ni beekama. Naannoo Affaariif Amaaraa bakkeewwan tokko tokko to'atee jira. Ammas Haliillaa biraatiif of qopheessaa jira. Godina Wallagga lixaaf godina Gujii keessatti ammoo Abaaboo Shaniin sochii bal'aa akka godhuu fi bakkeewwan kana to'atee akka jiru ni beekama. Haa ta'u malee bakkeewwan kanneen irratti walitti bu'iinsi yeroo uumamu ni mul'ata. Tibbana naannawaa Oromootti Jiinkaatti sabni Amaaraa sababa eenyummaa isaanii Haliillaan irratti raawwatamee qabeenyi isaanii barbadaa ture. Egaa kana keessatti KFO'n hanga danda'ametti biyya akka tasgabbooftu walitti dhufeenyi sabootaa gaarii ta'e akka jiraatu itti yaadee hojjechuutu irraa eegama. Garuu KFO'n fala kaa'uu irra ibsa waraana labsuudha kan baase.
Dura taa'an paartii Kongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa ka'umsi isaanii naannoo Amaaraatii kan ta'e humnoonni hidhatan kunneen naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti yakkoota garaagaraa hojjechaa akka jiran ibsaniiru.
Warra hidhatee as deemus warri alaa keessaa immoo daangaa cabsaatii kana godhaa lafa bal'ifadhaa jedhee dhiibus. Hundutti yaaduutu irra jira wanti kun biyya kana gara jeequmsa gadiitti deemsisuu danda'a ta'ee sun karaa warra guduruu kana qubataan immoo karaa jibaat daannoo fi noonnoo jedhan kana asii karaa dharraa kana karaa bosattis immoo lajjiiti daangaa karaa minjaal jedhan kana darbanii daangaa ce'anii beekamaadha karaa kamisee kanas ajajumaa maalumaan akka isaanii. Lafa waleeraa jiranii bal'imna jiranii maal godhanii dhiibbaa deebisan bara waan dhokate miti ifatti waan beekamudha jechuu kun.
Humnoonni naannoo Amaaraarraa ka'an kunneen naannoo Oromiyaa keessatti namoota nagaa ajjeesaniiru qonnaan bultoota lafarraa buqqisaniiru walitti bu'iinsa dhuma hin qabne naannicha keessatti uumuudhaaf socho'aati jiru nageenyi naannoo Oromiyaa keessaa daran akka boora'u gochuudhaaf socho'u irratti akka argaman ibsee jira. Kongireesiin Federaalaa Oromoo ibsa baase keessatti. Itti aanaan dura taa'aa paartii sosochii biyyoolessa Amaaraa obbo Malkaamuu Shumiyyee eegama isaaniitiin ibsi Kongireesii Federaalaa Oromootiin bee ragaa irratti hin doofne gocha shanee jechuudhaan kan mootummaan waan waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanii raawwataman gara naannoo Amaaraatti naannessuuf jechuun ibsee jira.
Kilolu laayi oolash shanee jechuudhaan yetaataka haye bilisa ashabaarii ta'uun yetasayyannoo guddinni daalee taawwaqa.
Naannicha keessatti Abaaboo Shanii kan jedhamu humni hidhatee kan shororo keessaadha jedhame akka jiru ni beekama. Baay'inaan godina Wallagga lixaaf kibba Oromiyaa. Shawaa keessa bakka tokko tokkotti akka gareen kun socho'u ni beekama. Gareen kun Beenishaangul Gumuz naannoo Kibbaa, Kafaa, Sidaamaa fi naannoo Amaaraatti godina saba Oromoo keessatti socho'uun namoota nagaa irratti miidhaa guddaa geessiseera. Bu'uuraalee misoomaa irratti Haliillaa raawwachaa tureera. Ammas raawwachaa jira. Egaa KFO'n ibsa isaa keessatti humnootni hidhatan naannoo Amaaraa irraa ka'anii rakoo akka uumanii dhaqan himannaas dhiyeesse. Kanaaf ibsi kaafaa'uun baas siyaasa amaaraa qofaa osoo hin taane walitti dhufeenya saboota lamaanii kan rakkoo keessa galchudha. Ibsi kun dhugaas miti, kan ragaan deeggarames miti, kan uummanni Itoophiyaa beekuun faallaadha.
Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa kaleessa kennaniin haleellaa humnoota nageenyaa mootummaa irratti kan raawwate finxaaleyyii amaaraati jechuun humnoota kanneen seeratti dhiyeessuudhaaf hojii waloon hojjetamuu eegaleera jechuun ibsaniiru.
Tibba darbe finxaaleyyiin amaaraa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee bakka Qorkee jedhamutti rakkoo raawwatan furuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa koree waliin hundeessanii socho'aa jiru jechuudha. Koree waliin kun rakkoo uumamee fi qaamolee rakkoo kana qaqqabsiisan irratti tarkaanfii seera qabeessa akka fudhatamu hojiin hojjetamaa jira jechuudha. Finxaaleyyiin eessaayyuu haa maddan eessa farra uummataa farra tokkummaa biyyaalessaa ta'uu hawaasni Oromoo fi Amaaraa hubatee irratti qabsaa'uun murteessaa akka ta'e kanaaf daangaa Itoophiyaa hunda keessatti hunduu irratti qabsaa'uun dirqama qabaacha.
Ajjechaa dhiyeenya kana humnoota nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa irratti raawwatame irratti naannoleen lamaan kan balaaleffatan ta'us mootummaan naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa karaa biiroo dubbi himaa mootummaatiin ibsi kennan naannolee lamaanii fi paartilee siyaasaa naannolee kanneen keessa socho'an gidduutti dubbi hammeesseera. Dhimma kanarratti ogeeyyii dhimmi ilaallatuu fi ogeeyyii walitti bu'insa irratti qorannoo hojjetan akkasumas yaada namoota garaagaraa itti dabaluudhaan gabaasa birootiin qabannee kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuzi godina Matakkal keessa sosocho'uu wajjin araarri bu'uu mootummaan ibsullee dura taa'an dhaabbatichaa kanneen mootummaan tarkaanfii fudhachuu yookaan nu adamsuu itti fufeeraa jedhu biiroon koominikeeshinii naannoo Beenshaangulii fi tajaajilli koominikeeshinii federaalaa tarkaanfiin fudhatamaa jiru hin jiru jechuudhaan dubbatu Naakoor Malkaa Amboorraa dhimma kanarratti gabaasa qaba itti aanee dhiyaata.
Mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz Guudeen jedhamanii waaman godina Matakkal keessa socho'an jidduutti torban darbe keessa bifa aadaatiin araarri adeemsifamu hoogganaan waajjira koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kana booda rakkoowwan uumaman kamiifiyyuu mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz wajjin mari'achuudhaan furuuf walajjeessuu fi wal balleessuun akkasumas gochootni hin barbaachisne hafuu qabu jechuun waliigaltee irra geenyeerra. Godina Matakkal magaalaa Galgala Balasitti namootni leenjii haaromsaa fudhachaa turan kan aanolee godina Matakkal hundarraa walitti bobba'an 384 bakka argamanitti akka aadaan Gumuz eeyyamutti qarqara lagaatti araarri bu'eera. Kana booda nagaa haarawaa fiduu fi duudhaa waliin jiraachuuf obbolummaa caalaatti gabbisuudhaan karaan nagaa jalqabame daran akka cimee itti fufu kan barbaannu jechuun dubbatan. Gama biraatiin dura ta'an sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz obbo Giraanyi Guddataa mootummaan dhukaasa nurratti baneera jechuun dubbatu. Ani baay'een gadda. Godina Matakkal naannoo Galgal Balasitti aanolee akka Maanduraa, Daangurii fi Bulan keessatti waraanni adeemsifamaa ture. Hanga ammaatti namoonni isaan ajjeefamanii jiru. Kanneen madaa'anis jiru jechuun dubbatan hogganaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Mallasan hidhattoota guudeen irratti dhukaasni baname hin jiru erga jedhaniin booda mootummaan hidhattootni guudeen yeroo isaan dhukaasa banan cal'iseen ilaalu jechuun itti dabalu. Akkuma godina Kamaashii keessatti hojiin nagaa fakkeenyummaa qabu hojjetame godina Matakkal keessattis akka jiraatuuf qaamoleen nagaa buusnaa nagaaf mari'achuu barbaannaa jedhanii dhufan yoo jiraatan mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz ni simataa yoomiyyuu karriisaa banaadha. Mootummaan rakkoowwan karaa nagaaf mariitiin akka furaman kan barbaadu osoo hidhattoonni karaa nagaatiin dhufaa jiranii humnoota naga eegumsaa keenyaan dhukaasni irratti baname hin jiru. Tarii yoo hidhattoonni karaa irratti haleellaa banan ofirraa ittisuun ammoo seera uumamaati jechuun dubbatan. Durataan guudeen obbo Giraan gama isaaniitiin hidhattoota isaaniitiin haleellaan akka hin banamne dubbatu. Aggaammiin dhukaasa tokko illee hidhattootaan hin taasifamne. Hidhattootni osoo kottaa jedhamanii alaabaa mirmirsaa araaraaf deemanii dhiqan dhukaasni itti baname. Kanneen kana gochaa jiran kanneen nagaaf araarri Gumuz isaaniin gammachiisne. Isa mootummaan waraana taasifamaa jiru sooba jedhee dubbatu kana qaamni walaba ta'e yoo jiraate godina Matakkalitti argamuudhaan waan deemaa jiru akka qulqulleeffatu barbaanna jechuun dubbatan. Deetaan ministeeraa tajaajila kominikeeshinii federaalaa Itoophiyaa obbo Kabbada Deessisaa gama isaaniitiin mootummaaf hidhattoota Gumuz godina Matakkal keessa socho'an jidduutti araarri geggeeffamuu akka beekan dubbachuudhaan gama mootummaa federaalaatiin tarkaanfiin fudhatame hin jiru jechuun ibsu.
Kaskaminnaawuqaa mangista erga sadaamuu masarati
hanga beeknutti mootummaan araarri taasifame akka milkaa'u tattaaffii godhaa jira. Mootummaan akka dhaaba itti gaafatamummaan seera kabachiisuu harka jirutti seera kabachiisu malee hidhattoota sosochii bilisummaa uummata Gumuz guudeen ilaalchisee ejjennoo addaa hin qabu. Waan hunduu akka nagaan xumuramu fedha. Kan waraanni akka adeemsifamaa jirutti himamu ilaalchisee ammaaf odeeffannoo hin qabu jechuun dubbatan. Mootummaan hidhattoota Gumuz irratti dhukaasni hin banamne haa jedhu malee miseensota koree araaraa godina Matakkal keessaa namootni lama maqaan isaanii akka hin caqasamneef sagaleen isaaniis sagalee Ameerikaa irratti akka hin dabarre gaafachuudhaan akka jedhanitti adeemsa araaraa milkeessuudhaaf wayita tattaafatanitti torban darbe keessa guyyaa sanbata duraa humnootni naga eegumsaa mootummaa hidhattoota Gumuz irratti dhukaasa banuu isaanii sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru. Durataan guudeen obbo Giraan waraana hin barbaannu haa dhaabbatu jechuunis mootummaa gaafatu. Ammallee taanaan nuti araaraaf qophiidha. Ammallee abdiin kutanne. Hidhattootni keenya bakka garaa garaa jiranis nagaa barbaannaa jechuudhaan kan nuuf bilbilaa jiran. Mootummaan waraana jalqabe kana dhaabuudhaan gara araaraatti akka deemu kan dhaammachuu barbaannu jechuun dubbatan. Godina Kamaashiitti baatii darbe keessa mootummaaf hidhattoota guudeen godina Kamaashii keessa socho'an jidduutti araarri erga bu'ee booda tasgabbiin uumamuuf sochiiwwan hawaas-diinagdee itti fufuu isaanii waajjirri kominikeeshinii naannoo Benishaangul Gumuzii fi durataan guudeen ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Walwaraansa ji'oottan 16 taasifame lubbuu lammiilee Itoophiyaa 10,000 lakkaa'amanu galaafate warreen biroo miiliyoona ta'an irratti immoo balaa fide dhaabuudhaan haala diinummaa qabbaneessanii gargaarsa namoomaa warreen barbaadanii fi geessisuudhaaf mootummaan Itoophiyaa fi hoggansi bulchiinsa naannoo Tigraay walii galaniiru. Waggoottan 3 darbaniif walitti aansee sababa roobni gahaan hin turree fi Itoophiyaa keessatti akka oomishni midhaanii gahaan argamuu hin dandeenye ta'eera. Yoo nageenyi jiraate iyyuu uummanni bakkeewwan miidhaan hongee cimaan irra ga'e keessa jiraatan gargaarsa midhaanii barbaadu. Haa ta'u malee walwaraansi loltoota mootummaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF gidduutti godhame haalli balaa namoomaa akka bal'atu taasise. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti lammiilee naannoo Tigraay 190 keessaa namoonni miiliyoonii 5 fi miiliyoonii walakkaan gargaarsi midhaan nyaataa daran isaan barbaachisa. Akkasumasi warren wal waransa nanno Tigrayin kan ka yemidaman nannolen olla kaba Ethiopia kesuma afari fi amari namotan gargarsa namota barbadan heddu kabu akka wali galatti namotan Ethiopia milioni sagali fi kapti afuri gargarsa namoma atattaman barbada gargarsa namoma jira garu akada bilen gargarsa jenanitti walitti buinsa fi cufinsa karatin kan kae konkola attoni gargarsa namoma fi an Tigrayin seenu hin dandeenye jiya mudde bara 2021 asi boba'aadhaa fi midhaan nyaataa irraa kan hafe gargaarsi biroo kan taasifamaa ture xiyyaaraan imma danqabu konkolaataa fe'isaa irratti gareewwan wal waraanaa jiran tokkoon isaanii isa biraa balaaleffatu haa ta'u malee bitootessa 24 mootummaan Itoophiyaa yeroo hin murtoomnee fi dhukaasa dhaabuudhaa fi haala diinummaa qabbaneessuu akka barbaadu yemmuu ibsu TPLF gama isaatiin deebii kenneeni dhaabinsa wal waraansaa mirkaneessuudhaa fi akka hojjetu beeksise. Ebila tokkoof lama bara 2022 konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'an marsaa lama dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP isa dhaabbata misooma addunyaa United States USAID waliin hojjeturra akkasumas ammi tokko dhaabbata koree fannoo diimaa addunyaarra midhaan nyaataa atattamaa boba'aadhaa fi warreen biroo barbaachisaa ta'an fe'uudhaan gara naannoo Tigraayii fi Affaaritti deemuu danda'aniiru. United States tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fi bulchiinsa naannoo Tigraayii wal waraansa dhaabuudhaa fi fudhatan ni simatti. Guyyoottan dhiyeenya kana keessa gargaarsi namoomaa akka lammiilee Itoophiyaa Tigraayii fi Affaar keessa jiranii fi qaqqabu taasisuu isaanii ni dinqisiifanna. Guyyoottan sadii gidduutti gargaarsa namoomaa marsaa lamaan fe'ameen namoonni 100,000 lakkaa'amanu gargaarsa midhaan nyaataa lubbuu baraaruu argachuu danda'aniiru jedhanii ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken. Gareewwan hunduu haala gaarii gargaarsa namoomaa irratti mul'ate guddisuudhaan tarkaanfii isa jabaa ta'e fudhatanii kaaba Itoophiyaa keessatti nageenya akka mirkaneessan gaafanna. Jedheera ibsi imaammata Yuunaayitid Isteetsi dhimma gargaarsa namoomaatiif jecha dhukaasa dhaabuu naannoo Tigraayi ilaalchisee bahe.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannootti ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaati. Haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu as kanuma irratti raawwata.
Kopi kenya rati yada kabdanu VOA afan oromo.com jatatinu erga kara Facebook kenya, Twitter it afan Instagram it an nuka kabu dandesu gulalani kopi kenya namo dandi kopi kenya kana kara media hawasatin kani siningi gesitu gesa yusu tigistiga meti producer in kenya nukusu tamreti gulalan video latera amante ko mogesu ni teknika studio shantamisa dafa kesu metsan kesan anbafkadu muroda nuwajinin turu kesan isu singalati fecha kopi kenya borite molu tidebu